Лично за мен тази книга е по-добра от 18% сила. Най-малкото, защото тези различни разкази, всеки един от тях има силата на един малък роман. Обединяват едни цели такива повествования, могат да бъдат развити в роман или в филм. Както 18% сила и много от текстовете в Кратка история на самолета са добри за филмиране, така си мисля. И най-важното, което лично мен ме притегли и ме накара да повярвам в това, че Кратка история на самолета е едно от най-големите събития в българската литература от последните години, това, че наистина тук автора играе ва-банк, както рядко в българската литература се прави. Ва-банк означава да казваш неща, да представяш така героите, както наистина ти усещаш, че са в действителност, както ги виждаш, без да се притесняваш от това, че нещо не е редно да бъде казано. Защото едно от нещата, които много пречат на писателите, много писатели не смеят да кажат нещата както истински ги чувстват, заради това, че това ще бъде схванато като мачиско, или като расистко, или като обидно спрямо роднините. А нещата в живота всъщност винаги са много по-сложни. И тази сложност на нещата, Кратка история на самолет, според мен е схванала. Ти да разкажеш за това двойствено отношение, което имаш към родителите си. А според мен два от най-великите разкази, които съм чел българска литература от последните години, са тук и единият е посветен на майката, другия на бащата. Разказани при това в първо лице. Всеки читател си каже, това сигурно са неговите истории или поне повествованието го лъже, че е така. Да не говорим за другото, а именно когато ти в първо лице говориш за темата за възможната изневяра или за реалната изневяра, при положение, че си женен мъж. Това страна като България също звучи изключително опасно и странно. Казва си, гати, как може героя му да изневерява? Първо лице. Нали, това е гати ужасното нещо. И какво му е ужасното? Всички ние непрестанно сме в едни такива ситуации, в които се колебаем как да постъпим. Мислено разиграваме различни сюжети, които може да не се случат, но които в някакъв смисъл се случват виртуално. Мисля си, че тези, които в последните години са се задоволявали с проза от американски писатели, говоря за добрите писатели американски, именно те ще намерят най-много хляб за себе си в Кратка история на самолета, която наистина ми напомни за тия писатели, които аз обичам. За Карвър, за Авдайк, по начина, по който всъщност е представена и любовта, и привързаността, и бащинската отговорност, безотговорност. И най-вече всичкото това е разказано с помощта на отделни образи, които всеки един от нас верифицира, казано малко по-учено, или, с две думи, би могъл да разпознае като силни за себе си. Например, когато в разказа за бащата, който се нарича Расейки, за бащата, който умира от рак, се разказва за това, че този баща, когато има диня в къщи, си позволява да изрее сърцето на динята и да го изяде, а не да го остави за децата си. Аз мисля, че много от нас го схващаме по билътни тръпки, като някакво страхотно посегателство срещу децата, нали? Така го усещаме. Стражен егоизъм, върха на егоизма, нали? Но никой друг не се е сетил да разкаже това нещо. Захари се е сетил и го е разказал. Жестоките неща не са непременно свързани с убийство. Така че тая книга е жестока в този смисъл, че показва хората с тяхното истинско лице, като всеки от нас е един и жесток понякога човек, и твърде егоистичен човек и така нататък. Страшно готино е, че втората книга на Захари е още по-хубава от първата, която стана прословута, но успял да направи добър сборник с разкази. Разчитам, че и вие ще оцените това, а няма да останете в това клише, че романа, непременно та романа, голямата книга не може да бъде сборник с разкази.